fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t ee v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k hal eber toddoba dhibic lix mega hartise barnaamijkeenna caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hoosu dhac ku yimid barnaamijkii dibudejinta ee qaxootiga dhadhaab ay ka heli jireen waddan saddexaad iyo baahiyaha isboortiga amaba ciyaaraha dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa kalood maqli doontaan shaqhsiga toddobaadka oo aan toddobaad walba idiin soo gudbino barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qadabka ugu horeeya waxaa sannadihii ugu dambeeyey hoos aad ugu dhacay barnaamijyadii dhanka dibudejinta ee waddan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo waddamada ugu badan ee dibudejinta siiya qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen maraykanka kanada ingiriiska austreeliya ee swiden oo sudhacan dhanka buufiska ku yimid ayaa wuxuu saameyn fara badan oo ku yeeshay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo markaasi riyada ay naawulayeen ay ahayd inay marun waddan saddexaad ay dibudejin ka helaan si ay markaasi uga baxaan nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkan dibudejinta oo soo socday tan iyo sagaashameeyadii markii la aasaasay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa sannadihii ugu dambeeyey wuxuu tegay meeshii ugu hooseysay iyadoo tiri aad u yar muddooyinkii u dambeysay ay dibudejin ka helayeen waddan saddexaad ayaa barnaamijkan dibudejinta ayaa wuxuu ka mid yahay mid ka mid a xalalka waara ay ugu talagashay dadka qaxootiga ah dadka ku jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen iyagoo horaanba rajada helitaanka dhanka buufiska ee aad u liidatay haddana in saameyn ay ku yeeshay caabuqa covid sagaal iyo toban amaba corona virus oo saameyn fara badan ku yeeshay waddamadii dibudejinta siin jiray qaxootiga taasi oo ka dhalatay dhaqaale la'aan waxaa sidoo kale covid nineteen ka hor saameyn ku yeeshay madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump markii uu joojiyey qaxootiye ay ka mid yihiin soomaalida maxamed yuusuf cali wuxuu ka mid yahay qaxootiyada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu yimid sagaashameeyadii wuxuu ka mid ahaa qaxootiyadii ugu horreeyey ee yimid xeryaha dhadhaab wuxuu v o a uga warramay saameynta qaxootiga dhadhaab ay ku yeelatay hoosu dhaca ku yimid barnaamijkii dibudejinta ay ka heli jireen waddan saddexaad
haddii aan ka hadlo xagga buufiska ama waxaan leeyahay resettlementiga resettlementiga dalalkii ugu badnaa ee kolka hore dadweynaha qaadan jiray maraykanka ayaa ugu weynaa waxaa soo raacay kanada swiden iyo ingiriiska iyo dowladahaasa ugu badnaa kolka hore waxay wax qaada laakiin muhiimadda weyn ee wax qaadi jirtay dowladda maraykanka ahayd dowladdii maraykanka sannadahan dambe aad buu hoos ugu dhacay dadkii ay qaadi jirtay waayo dowladda maraykanku iyada oo howlahan resettlementigu si fiican u socdo ayaa waxaa soo gashay dowladdii trump dowladdii trump markay soo gasheena way joojisay ifafaalaha noo muuqdaa sidii la rabay iyo sii u dhowtoona maaha waayo kaamku dadkii way wakhti badan bay joogeen wayna ku daaheen waxayna rajo weyn ka qabeen inay dal saddexaad helaan tiina hadda waxaad moodaa rajadeedu aad bay u gaaban tahay hoos dhac weyn ayaa yimid waayo dowladdii ugu weynayd ee dadka quman waxa kale kabitaan bay ahayd qaadan jirtay waxay ahayd dalka maraykanka dalkii maraykankana waxaad moodaa baryahan ma garanayno culaysyo kaliya meel wajahday inay ka sii yarjeedsadeen qaxootiga dhadhaabeed marka waxaan codsanaynaa dowladda maraykanka iyo dowladihii kale ee dadka awalba qaadan jiray inay mar dib u soo fiiriyaan xeryaha oy dadkan inta badan meeshan ilaa soddon sano iyo dheeraad joogay inay soo fiiriyaan oo wixii suuragal ay qaadi karaan inay ka qaadaan ayaan rajaynaynaa maadaama aan dowladdii soomaaliya weli caga isku taagin oo hawsheedu ay noqotay nabadgelyo xumaan kuwii dib u laabtay xilliyo hore ayaguna ayagoo dib u soo cararay ay hadda kaamkii joogaan ayagoo kaadhaan oo baahanaa mar labaad ay qaxootihii ku soo yihiin marka taasuna ay keentay rajo xumo xaggii dalkoodii ka haysata waxaan aad aad uga codsanaynaa dowladaha dadka qaada ee daneeya inay u soo jeedsadaan qaxootiga dhadhaabeed oy sidii ay awalba wax u qaadi jireen
iyo si kastii xog badan bay inay dardargelin siiyaan sidaas aan ku codsanayna
Khadija Xasan Umar sanadii 1992 ayay timid xiriyahan qaxootiga ee dhab waxay VOA u sheegtay in sanado badan ay naawuleysay inay dib u dejin ka hesho wadan saddexaad balse saameyn ku yeelatay buufiskan hoos u dhacay ama barnaamijka dib u dejinta hoos u dhacay
waxaan soo galay xerada aniga 1992 bishii 4 marka alxamdulillaah horta buufiskan taad weydisay buufis bergii hore barisamaadkii oo uu socday oo safaan u socday oo waan la dejin jiray oo macan si xawli ku socday laakin waa sanooyinkan dambe hoos u dhacay marka si la rabi uma socdo
marka maxay tahay qadijo 1992 aad imaatay bal maxaa farqiga u dhaxeeya horaan dib u dejintii ay dadka qaxootiga heli jireen iyo muddooyinkan dambe oo sheegtay inay hoos u dhacday muddo intee leeg baa dadka lagu qaadi jiray
ha bergii hore waxa weey waqti muddo gaaban lagu qaadi jiray qof waxa marka face 1 uu maro ama face 2 waa la dejin jiray hadda waxa weey waqti qaadan waxa arkaysa qof waxa arkaysa caafimaad lay qaada caafimaadka ka dhacay waxa arkaysa marka hadan loo yeeray oo hadan la leeyahay marka la leeyahay arkay dadku way wareereen marka waxa weey nin oo maana ilaahay laga qaaday dhig la leeyahay dhiga laga qaada kana laga qaada caafimaad lagu marra dadka dismar leey noqdeen marka waxa weey horna ma loo wado mana laga tago dadkii waxa weey marka buufiski socod ma laha marka waayahan dambe hoos u dhacay gabi ahaantii soo maba socdo wax ku dhacayna garan la'aan
markii tusaale ahaan oo kore la fiiriyo qoysas intee la eeg baa bishii oo kale heli jiray buufis xilligan si qoysas intee la eeg baa hela
berigii hore qoysas fiican baa heli jiray nambar fiican baa bixi jiray idaa boqolaal ku dhowaa bixi jirtay bishii waxaa laga yaabaa boqol qoys aman inay baxdaa la dhici jirtay haddana waxa weey runtii ma inkastoo aanan tirin laakiin wax saas u socod hadda ma jirto
horaan waxaa lagu arki jiray xarunta hay'adda UNHCR dad fara badan oo subaxii taagan basas dad lagu qaaday oo dad fara badan ay isugu tiinen eheladooda ama asxaabtooda balse taasi waxaad moodaa inay meesha ka baxday oo yaraatay inta badan maxaa loo sababaynaya arrimahan
niyo waxaa loo sababaynaya ani haddaan aragtideeda maskaxdeeda markaan iska qiyaaso waxaan hubana ma jirto wixii horta waxaa weye dadka dismar la ku dhacay iyo horta dadka damaba tagaan iyo niyad jab mustaqbalkii wuu yaraaday waxaa jiri jirtay dadka suyuanta ay aadi jireen aroortii boorarka waxaa lagu soo dhejin jiray magacyada lagu soo dhejin jiray boorarka la fiirsan jiray basas badan baa imaan jirta dadka lagu qaadi jiray ilaa nairobi caafimaadka loo qaadi jiray falaayga loo qaadi jiray hadda waxaa waaye wixii dhexday ka baxeen meelay ka baxeen lama yaqaan qaabkay u dhan arrintaas ay hoos u dhigteen lama yaqaan hadda haddaan ku sheego goobaha shaaha lagu cabo ama lagu caweeyo ama lagu baashaalo halheynta waxay noqotay war maxaa se wax u jiraan maxaa dhacay dadkii la qaadi jiray intee ka baxeen
marka ma la oran karaa waxaa saameyn ku yeeshay buufiskii horeanba isagoo markaasi aad aysan tirada u badnayn haddana cabuqa covid-19 baa saameyn ku yeeshay waxaan ognahay wadamo fara badan oo dadka qaadan jiray in xanuunkan uu saameyn fara badan ku yeeshay marka arrinta ma loo sababayn karaa
ha waa loo sababayn karaa taas maxaa jira adduunkii dhan baa lockdown galay adduunkii dhan baa hakad galay oo socodkii baa yaraaday waa loo sababayn karaa haddana mar hore waa la qaadaa la leeyahay hadda wax socodana maan aragno laakiin taas waa loo sababayn karaa yaa su-aasha hadda ay weydiiso waa sax
1992 baa timid ma jiraan qoysas adiga kula degana xaafadan aad xerada qaxootiga ifa aad ka degan tahay oo maraykanka ama wadamo kale dib u dejin ka helay islamarkaana horumar dhanka nolosha ka sameeyay adna weli xeradii baad joogtaa maxaad dareentaa marka
waa runtaa walaalo macaano waa runtaa waa dad dariskayga baxay dad aan isdegan 30 sano isu deganayna maalin walba baxayo anigana weli waan joogaa oo anigana oo intaas 92 sagaashan iyo labadii bishii afraad ilaa hadda aan taagnahay dariskayga way baxeen dadka kaamka ila degan bologa kala degan maalin walbaan waxaan dareemaa ma aragtay xoogaa niyad jab baan dareemaa runtii niyad aad iyo aad bay niyadeedu u jaban tahay
ma la oran karaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab buufis way iloobeen oo arrimaha soomaaliya horaan sidaad kale waajistay maqaxyaha shaaha laga cabay iyo goobaha bulshada isugu imaata hadalhaynta ugu badan buufiskeed balse muddooyinka dambe waxaad moodaa hadalhaynta ugu badan inay tahay arrimaha soomaaliya ma la oran karaa dadku way iloobeen arrimihii buufiska
ha waa la iloobe waxaa lagu iloobay waxaa arkaysaa qoys dhanba waxaad arkaysaa 3 sano 4 sano oo caafimaad lagu celcelinaya marka waxaa waaye hadalhayntii hadda waaba la iska iloobayo sababtoo tahay moralka laga jabay maxaa jiraa qoys ana hadda waxaan garanayaa wiil waxaan garanayaa 5 goor 6 goor oo dhiig laga qaaday oo leeyahay caafimaadka kaa dhacay caafimaadka kaa dhacay caafimaadka kaa dhacay marka waxaan samaa marta maana ilaahay kan marta dismoral dadka ku riday niyad jab dad ku riday
Cali Cabdi Xasan oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu rajo badan ka qabay in sanado ka hor uu ka baxo nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama loo sheegay inuu dib u dejin ka helay wadan saddexaad balse wuxuu sheegay in ka badan 5 sano uu sugayay in dib u dejin uu aado wadankii uu markaasi ka helay dib u dejinta
dheer qaxootiga joogay muddo 30 sano ku dhow dadkii hore oo sida degdeg ama inta badan dad badan la qaadi jiray wixii dhan waa istaageen wixii ciladaho jirana ma ogin dhibkaas ayaa jira
marka Cali horaan ka waran qofka markii dib u dejin uu helo ama markaasi buufus uu helo waxay soomaalida u taqaano muddo intee la eeg buu sugi jiray haatana muddo intee la eeg buu sugi haya
horaan muddada way koobnaan jirtay bilooyin 2 bilood 3 bilood unbaa la sugi jiray hadda yaraan saddex sano afar sano shan sano lix sano ayaad arkaysaa qof walaal sugay oo roona wax jawaabana ilaa hadda uu sahaynin qaar waa lagu celin laba jeer saddex jeer caafimaad lagu celin ilaa haddana jawaab fiican oo macquul ah ay ku qancaan wali ay haysanin
marka tusaale ahaan oo kale adoo kale qoyskaaga may qasnaad sugaysay in aad dib u dejin aad markaasi aad hesho
waxaan sugayay anigoo kale muddo lix sano ah ayaan sugayay in dib u dejin aan helo caafimaadkii hore aan maray ilaa hadda caafimaad dambe dib uguma laabanin waxaa ka soo wareegtay shan sano aana filhayay dadka sida degdeg ah loo qaaday inaan ka mid ahaado ilaa hadda wixii wax waa ay jirhaan laakiin wixii si daa'id oo gaabis ah ayaa aad ugu socdaan
marka tusaale ahaan oo kale markii aad dibudejinta aad heshay maxaad dareentay markaad muddadaasi shanta sano ka badan aad weli joogtay isilxiradii qaxootiga ee fursa maxaad dareentay
waxaan dareemay culays badan oo qaxooti ahaan ah maadaama si degdeg in aan u baxay aan filahay ayna dhici weysay culaysyo badan meelo badan oon amas aan inaan doonahay aan ka shaqaysto aan ka shaqaysan waayey dhallinyarta iyo lamidka ahayd ama isku waqtiga aan ahayn dhammaan shaqooyin ayaa meelaha ama kenya ama ha ahaato ama soomaaliya wadamo kale ayay iska galeen way shaqaysanayaan aniga hadda shaqona ma aadi karin qaxooti in yaroo incentive oo la yiraahdo sagaal kun ama sideed kun ah baan isku celcelinayaa taasna culays badan ayay igu kordhisay
marka saamaynta ugu badan ee la taaban karo ay kuu yeelatay arrimaha dib u dejinta ama boofiska maxay tahay muddo ka badan soddon sanaad sheegtay inaad joogtay xeradan qaxootiga ifo marka saamaynta ugu badan ee kuu yeelatay maxay tahay
saamaynta ugu badan igu yeelatay ayaa waxaa ka mid ah shaqo la-aan shaqo waan haystaa laakiin shaqada ma macquul oo mishaar fiican oo qoyskayga iyo anigu anfaca aanaa ka helaynin oo nafta ku celceliya un ah meeshan inay igu xayirtay xayiraad oona u socon karin meelo kalena aan aadi karin wadamo kale aan aadi karin safara meeshii qaxootiga ka baxsana aana aadi karin taas ayaa saameyn ugu yeelatay
cali waxaad ka dhawaajisay in dhallinyaro fara badan oo ku noolad xeryahan qaxootiga ee dhadhaa markii ay buufiska ay ka samreen ama hoos u dhacay dibudejintii dadka qaxootiga ee wadda saddexaad ka heli jireen ay qaarkood soomaaliya isaga laabteen isla markaana shaqooyin fiican ay heleen marka arrintaasi maxaa ku dhaliyay dhallinyaradan inay dib ugu laabtaan soomaaliya maa
waxyaalaha arrimahaas ku qasbay waxaa ka mid ah markii hore waxay rajaynayeen in sida haddii qoyskooda qayb ka mid ah ama ayaga ayaa naftooda ay aad iyo aad ugu hanweynaa in ay waddan saddexaad ay dibudejin ka helaan ayna heli waayeen meeshanna ay u arkeen in fursad badan ay ku dhaafayso sidaa darteed inay fursad ay raadsadaan oo wax soo saar ay waddankooda iyo adduunka inta kale la hormaray ay qayb ka noqdaan ay go'aansadeen
marka horaanse dad intee dhan baa la qaadi jiray
horaan ugu yaraan bishii markay ugu yartahay markaan qiyaasay boqol qoys oo kale ayaa laga qaadi jiray xaryahan dhadhaar laakiin hadda waxaan arkaa ugu badnaan in bishiyo dhan ba marka laisku soo duduubay shan qoys ka badan aan la qaadahayn
kuwaasina waxay ahaayeen maxamed yuusuf cali khadiijo xasan cumar cali cabdi xasan oo ka hadlayay hoosudhaca ku yimid barnaamijkii dibudejinta ee buufiska ee waddan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyadu ku jiray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warrameen isla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmed noregol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo dibudhaca ka jira isboortiska xeryaha oo saameyn xoogan ku yeeshay kooxaha ka dhisan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka colaadaha iyo dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya waxaa laga dhexlay degenaansha la-aan sababtay in muwaadiniin badan ay ka barakacaan deegaanadii ku noolaayeen kuwaasoo qaarkood hantidii ay lahaayeen ay ka dhaceen maleeshiyaad hubaysan maadaama dalka uu ka qarxay dagaal sokeeye oo si weyn ugu baahay guud ahaan gobollada dalka cabdi xasan guure wuxuu ka mid yahay dhibanayaasha sida gaarka colaadda sokeeye ee u saameysay wuxuu ka warramayaa sababta ku kaliftay in uu ka soo barakaco dhulbeereed uu ku lahaa duleedka magaalada kismaayo
waxaan ku noolahay xerada dhagaxley dhadhaab waxaan ahay blogleda
إن واتعي إن قدومي قري قارين وحد نوش رحلة هلك عاد كل على تعي يدب عن نوش هذه هرة قابك عاد أونو رج سماليا
والله يا ورتا عنيك وحن نلشي وحن ودنك عفتا عن كون نولا أما عنجوغي ودنك سومالي بأيهات قاساهان مقالدك سمايو وحن قو سومري نولو الآد وعدك حالالا عدك عقو سومري سببها قحوتيك إكياني مكان كور رمو عنيك وحولو نغتا نلشي إيو حوليه كوخان عصان أيا حوليه اللي قدعي مركي حوليه اللي قدعي وحن قالي مقالدة مقالدي بان قده إذا قالي magaaladii adu hadana digaaladii Soomaaliya xaqii maadeey magaaladii way saabati la qabsigii magaalada aad ay ila adkaatay baa waxa dhacay magaalada dhaxdeeda aan baraka ku suubay marka subax ama subax kamid ah anigoo magaaladii meel u socda ayaan waxaan arkay magaalada dhaafteeda meel ah ayadoo qaxooti baraka ay si degahayaan dadka baa u tagay markaas waxaan ku yiri meesha maxaa ka jira xaliir waa baraka waa qaxooti dadka ku barakacay waxba lagu siinayaa meeshii baan gacantayga waxaan ku gurtay ulo yaan ka dhistay aqal ama waxa loo yaqaan ama balabalo ayaan meeshii ka dhistay qoys meeshii deganaan garab digi
marka adiga marka marar baa leedahay masa iska bulaantaa
anuu marka reer ma lahayn iska bulaanahay marka reer qoys meeshii deganaan iska la degay noloshii baan meeshii waxaan dabcay inaan halkii dadka wax kula qaybsado heesii aanu iska degan ayaa barakici waxa loo keenay raashin
gargaar baa bilowday
gargaarkii baa dadka la siiyey dadkii baan wax la qaatay anigoo liigu yiriyay oo lii yiri hadda shaqsi baa tahay aan ku qancay intii la isiiyey baan bisha qaatay qoys meeshii joogan ku darsaday waxaan ku iri war qoyskii baa raashin ku darsayan kula noolaa aduu raashinkii baa bilowday kadib dadkii bulshadii meeshii joogtay waxay aragtay deganaashadeega iyo miisaanadeega markii arkeen waxay dhaheen war adigu maamul loo noqo balkaamkii iyo qoladii raashinka bixinaysay ee macaawinaha bixinaysay gargaarka bixinaysay noo dhaxay oo adigu maamulkii oday noo noqo
meeshii horjoogada ka noqotay
sidii sababtii horjoogada meeshii noqotay marka meeshii horjoogada ka noqday adiga kaamkii wuxuu dhisnaa hal sano iyo lix bilood annagoo meeshii iska degan aqliye noo dhisiin baa waxaan damcayna breakfast kadib reer baa yeeshtay halkii baa reer ka asaastay anigoo reer leh ee caruurna ii joogto markii dambe ee laba cunugu caruur ay ii joogaan baan waxaan damcay inaan beer aado oo
baadiya ku laabatay si aad nolol u hesho maadaama magaaladii nolol aanu ka jirin
nolol ka jirin marka baadiyan ku laabtay baadiyii baan marka aan waxaan damcay in aan beer fasho beertii baan tacbay beertii oo ii taagan baa waxaan arkay maalinkii dambe anoo beertii yaambada haya oo falahaya baa waxaan arkay ciidan igu soo socdo oo iswaar iga haya
maxay marka ciidanka
marka waan fahmi waayey niman maleysiyaad bay ahaayeen maleysiyaad oo iska socda waan fiiriyey markaasaa waxaan ku iri kor baa madaxa u qaaday anoo beerta falaaye markaasaa waxaan is iri dadkan maxay ahaayeen way imaadeen waa niman soomaali waxay dhaheen iyo qabiilkaada yaa waay qabiilkii baa iga soo bixi waayey si calolaagilan dadkii qabiilaa la sudlaaynay waxaan is iri marka fikirki waa iga soo dhacday waa qabiilkiiga inaan sheega markaasaa waxaan yiri na soomaali baan ahay waxaana ka soo baxay magaalada adugu nimankii niman kamid ahaa wuxuu yiri warniyahu iska daa ninkaana naga wada anugu markii baan go-aan gaaray yaambadii baan meesha ku tuuray waan soo baxay reerkii baan u imaaday reerkii baan gaari ku soo shuday nin aan qaraabanahaan u tegay war waxaan yiri baabuurka iga bixi ilaa dhoobley igaarsiy
halkii baad ku socotaa markaa
xerada dhadhaab inaan soo gaaro wallaahi waa arrin aada u culus bay ugu noqotay inaan badkaygii iyo beertayga ka tago waa arrin aada ila cuslaatay u noqotay hadda dad soomaali ee dad soomaali ka cararay waa fikrad aada u culus marka sababahaas aada bay ila cuslaatay
waa tahay in dhaba soo aaday
dhaba soo aaday waxaan laga soo qaaday xerada dhoobley ayuun si ari igu imaaday
waa tahay in gurigow nin oda ayaa tahay waddankiina waqti dheer ku noolaa oo xool dhaqato ka noqday beeraley ahaa bal markii adoo qaxooti ku nool qasuusha dalkaaga aad dib u gocoto maxaad dareentaa
wallaahi niyo horta anigu dalkayga hooye aada baan u jeclahay aada baan u jeclahay hadda beryahan dowlad baa dhalatayaa lalahaa dowladdaas horta waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay dowlad rasmi noo dhaliya waa dhibkeeda ay leedahay waddan qurba inin jooga ama waddan isaga ulahayn in jooga marka inaan dalkayga ku noqdo oo nabad ay ka dhacdo waan jeclahay
waa tahay maxay tahay farinta aad siinayso ummadda soomaaliyeed
ummadda soomaaliyeed waxaan siinayaa marka uhoreysa horta in nabadda laga shaqeeyo soomaaliya in iscafisaan horta aad ugu baaqaya dad walaalaan nahay wixii hore waa dhaceen inaan iscafina yaan ugu baaqayaa boqolkiiba boqol
k kaasi wuxuu ahaa Cabdi Xasan Goore oo aanu soo xornay martida toobaadka oo ugu waramayay gudaha xariyaha dadab. Xariyaha dadab ee dalka Kenya waxaa ka dhisan boqolaal koox oo kubadda cagta ah kuwaas oo heer kala duwan ah, waxaana dhalinyarada qaxootiga si weyn ugu xiiseeyaan kubadda cagta, taas oo kaalin weyn ka qaadata isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo horumarka nabadda ka jirta gobolka. Balse sanadihii la soo dhaafay waxaa hakad galay taageeradii maaliyadeed ee kubadda cagta ay ku bixin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha, taas oo niyajab ku noqotay dhalinyaro mustaqbal ifiye ku lahaa xifrada kubadda cagta. Axmed Maxamed Nuur oo loo yaqaano IFI wuxuu ka mid ahay cayaartooyda magaca ku leh xeryaha, wuxuu ka warramayaa tartamadii horaan lagu qaban jiray kooxaha ka dhisan gudaha xeryaha iyo muhiimadda ay u lahaayeen dhalinyarada qaxootiga ah.
tartamada la qaban jiray sportiska sportiska sanadihii hore iyo sanadka hadda la joogo kala duwan yihiin. Dhac weyn ayaa sanadahan ku imaaday. Waxaa jiri jiray tartamo la qabto oo sida kubadda tartanka weyn ee xeerada oo 32 koox ay ka qayb gali jireen oo dhalinyaro ah oo la qaban jiray 6 biloodba hal mar la qaban jiray. Waxaa kaloo jiray koob la dhahaa FA Cup oo kooxyaha ugu sarreeya ay ciyaaraan, ayadana waxaa la qaban jiray muddadii sanadkiiba hal mar la qaban jiray. Waxaa jiray intercams competition saddexda xera inay tartan gali jireen kooxyaha laga qaado, labalaba koox inay xera kasta laga keeno oo saddexda xera deegaanka dhadhab laga keeno, ayadana koox afarti koox saas lixda koox saas lagu ceesan jiray. Marka waxyaabo badan ayaa jiri jiray, laakiin hadda wax jira kooxdii hadee kaalinta koowaad gashana waxaa la siin jiray hadiyad, waana la qaadi jiray. Waxaa laga yaabaa in Mombasa, Nairobi, meelaha loo qaado kooxyaha waaweyn ee dalka ay la ciyaaraan ama meelaha heer sare la gaarsiiyo iyo motivation badan la siiyay.
Waa tahay Axmed ka war xilligan garoomadii iyo goobii sportsiga qaabkay yihiin.
Niyo horta kubadda cagta hadda waxay noqotay goobihii lagu ciyaaray inay noqoto meelo dadka ay soo degaan, goobo degaan laga dhigo, xaafado laga dhigo, waxay noqotay goobo laga dhigo meel ay hay-adaha degaan. Kubadda cagta saasay noqotay xaaladeeda. Dadka dhalinyaradii ciyaaraysayna waxay noqotay dhalinyaro 188 la qabsaday oo muqaadaraadka ku milmay. Arrinta saas way isku bedeshaa. Sportiska waxaa waaye qayb ka mid ah abniga, waxaa waaye sportiska kaalinta koowaad oo loo horseeda dhalinyarada u horseeda abniga. Waxaa abniga dhalinyarana waa dhalinyarada, waxaa abniga haleena waa dhalinyarada. Dhalinyaradii mar muqaadaraadkii hadday ku milmitay ay ku milmitay sheeyihii xurmay waxay noqotay hadda dhalinyaradii garoomadii 188 dhalinyarada garoomadii waa ka baxeen. Hadda wax taagan ma laha. Dadkii hore oo jimicsi u jeedo oo kaale bal jimicsi dhahaya iyo dadkii shaqaalaha ay suuqa iyo magaalada ka shaqaysanayaan baa garoonka joogo.
Ciyaaraha kala gedisan ee laga ciyaaro gudaha xeryaha waxay kaalin weyn ku leeyihiin isdhexgalka, waxayna xilligan dhalinyarada qaxootiga codsanayaan in dib loo howlgeliyo xafiisadii taageerada u fidin jiray kooxaha ka dhisan xeryaha si loo helo jiil ka nabad gala isticmaalka maanduuriyaha oo wadooyin aan wanaagsanayn u weecin kara dhalinyarada ku nool xeryaha.
Magacaygu waa Ibraahim Maxamed Kulmiye, kumaa dheer Kulmiye. Xaqiiqatan sportiskii dhulku yaalla maanta xafiis u furan oo taageeraya ma lahan. Dhalinyaradii mataqaanaa sportiska xiisayn jiray, mataqaanaa hamiga u lahaa xaraka xara tartanka dhici jiray, hadda wixii oo dhan waa soo gabaabsi. Wax jir dhaqaalo loo hayana ma lahan. Cabdisalaanow, dhalinyarada mataqaanaa taageerada ay u baahan yihin waxaa ka mid ah in horta awalan xafiis ay yeeshaan dhalinyarada mataqaanaa ay mataqaanaa baahida ay qabaan ay kusoo aadiyaan. Dhalinyaradii ma haystaan tababaro, ma haystaan mataqaanaa beryo hore waxaa jirjiray mataqaanaa koox kasta coachia jiray tababaraha loo qaban jiray, dhiirigelina la siin jiray, kabaha la siin jiray, sportska mataqaanaa kitsa la siin jiray, hadda wixii ma lahan. Marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu waxay u baahan yihiin mataqaanaa in hay-adihii ay xafiisadii ay u furaan baa mataqaanaa aada u qurux badnaan lahayd si ay mataqaanaa waxyaabaha hadda ay kowla yihiin ay usoo yaraato ay mataqaanaa ama ay u noqoto mid gabaabsi ah.
Maxamed Qaasim Xuur wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha ciyaaraha, wuxuu si xooggan u sharxayaa baahida ay qabaan baahda isboortiska xeryaha, wuxuuna si xooggan u codsaday in loo caawiyo isboortiga xeryaha.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaan. Baahida taagan midda ugu koowaad waxaa waaye tababar la-aan, sababta waxaa arkaysaa macalimiin oo laakiin u baahan inay kor loo qaado, tayadooda kor loo qaado. Tababar la-aan waaye agabka lagu shaqeyn lahaa, sportska lagu shaqeyn lahaa, sidii qalabkii lagu ciyaar lahaa, boono meeshan kuma hayno, tababar ma hayno. Marka muhiimadda weyn waxaa waaye inay macallimiinta la siiya tababar culun gees loo siiyo la siiya hay'adaha waxaan ku codsanaynaa inay culun u fidiyaan macallimiinta iyo kabtanida iyo dhalinyarada u heelan sportska
dhanka garsoorka macallin baahima ka jirtaa
baahida ugu weyn oo taagan waa garsoorka sababtoo ah waxa tusaale ku ah ifo league fiican baa ka socday ka bilowday kadibna markuu gaaray ultimate maanta finalka ee dhexay waanta ka dhacay in walba uu arkay taas waxa marka qabad u ah taa in garsoori inuu haasinay kalsooni fiican tababar fiican uu haasinay
gudaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa aan uga hadlay baahida ay qabaan baahda sportiska xeryaha dhegeystayaal aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
دواج استماع سمواد حريضة ويلي قرص دادا عندها يجوار ويلي قرص دادا عندها يجوار هذه بيه وضقات لواها لسداي أو داق الحياري وإذا أتدمع هذه بيه وضقات لواها لسداي أو داق الحياري وإذا أتدمع محاديها إسوالي ويكني ولو هذي جيه وضقات ويواها لسداي أو داق لعياري وإذا هرتقمع هذي جيه وضقات ويواها لسداي
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweys ka dhadhaabee caaw aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook-ga barnaamijka caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab وقوي بريكين يتان يقولان تدن بي نبت قليو.